ังหรือยังวันนี้ได้ให้เขารวบรวมเรื่องต่างๆที่ลงอยู่ในเว็บใน YouTube ในโลกออนไลน์ที่เป็นข่าวมากผิดปกติประยุกต์ใดเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราจะพูดจาด่าทอกันก็เฉพาะต่อหน้าเดี๋ยวนี้มันมีการด่าผ่านเทคโนโลยีที่ใช้กันได้แพร่หลายเขารวบรวมเรื่องต่างๆเกี่ยวกับปากเกี่ยวกับความร้ายกาจทำให้คนเนี่ยตายมาหลายคนหรือไม่ตายก็เสียหายต่อหน้าที่การงานเช่นผู้จัดการโรงหนังปะทะคันลมกับลูกค้าถึงขั้นด่าทอกันแค่ลูกค้าเนี่ยเขาบ่นว่าอากาศในโรงมันอบอ้าวร้อนจะไปดูหนังพ่อนาคพระโขนงอะไรนี่แล้วก็ทะเลาะกันถึงขั้นหนักแทบจะมีเรื่องมีราวปะทะคันลมกันอวดเบ่งคลิปศิลปะอาจารย์ใหญ่อยากใหญ่พาลูกมากลางผลที่สุดก็เกิดเรื่องเกิดราวกันเรื่องความอวดใหญ่แล้วก็ชอบพูดเป็นนักเลงไอ้คนที่มันไม่ชอบก็บอกมึงอย่ามาพูดนักเลงกับกูไม่ชอบเป็นนันเครียดนะก็เลยถึงขั้นตะลุมบอลคนชอบพูดอวดนักเลงฆ่าคนมาเยอะแล้วไม่ได้ไม่ติดคุกอะไรก็ตามเด็กเสิร์ฟแค้นต่อว่าพาพวกมาดับลูกค้าเลยเด็กเสิร์ฟมันแค้นถูกต่อว่าจับแขกมาก็พาพวกมายิงลูกค้าจับนี่เยอะแยะหมดเลยอ่านไม่หวัดไม่ไหวง้าวฟันพี่ชายดับยั่วถูกด่าว่าใช้น้ำใช้ไฟเปลืองบางทีโยมใช้วาจาไม่ดีชีวิตเปลืองกว่าน้ำกับไฟเลยระหว่างน้ำกับไฟกับชีวิตอันไหนน่าเสียดายกว่ากันถ้าด่าเสียดายน้ำแล้วเราตายเนี่ยยอมเสียน้ำจะดีกว่ามั้งน้องชายพี่ชายเตือนเองใช้น้ำใช้ไฟเปลืองแอร์ก็เตะลำคาลำเกียดคนผู้โดยสารมันก็พูดอยากจะเอากาแฟสาบหน้าไอ้นี่ก็ต้องลาออกแต่ข่าวที่แย่ที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องไปสั่งต้มเลือดหมูกินแล้วเจ้าของร้านก็บอกมันนี้ต้มเลือดหมูหมดมันก็ดันพูดแฝงไอ้ข้างๆโต๊ะข้างๆเดี๋ยวไปเอาเลือดโต๊ะนู้นก็ได้เลยไปนั่นแทงตายเลยนี่เขาเรียกแฝงปากหามีดโบราณเขาเรียกว่าแฝงเท้าหาเสี้ยนตกลงว่าเรื่องพวกปากตายเพราะปากเนี่ยในพระไตรปิฎกมีเรื่องยาวยุ่ยแยะทั้งนิทานทั้งชาดกแล้วก็มีโทษมีผลร้ายอะไรก็มีอะไรมากมายเช่นก็บอกมีฤาษีขนาดท่านเป็นฤาษีแล้วนะตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยไปบวชจบศิลปะแล้วก็ได้คือเป็นฤาษีอยู่กันตั้ง500ตนมีฤาษีผอมเหลืองอยู่องค์หนึ่งไม่ค่อยสบายก็บอกว่าเอาละอยู่เฝ้าสำนักไม่ต้องทำอะไรไปผ่าฟื้นแรงน้อยก็นั่งผ่าฟื้นก็ทำต้มน้องต้มน้ำก็ได้มีฤาษีปากมากผู้หนึ่งเข้ามานั่งใกล้ๆแล้วก็พูดว่าท่านจงฟังอย่างนี้นะท่านจงฟังตรงนี้นะเดี๋ยวจะบอกเรื่องนี้นะฤาษีผอมๆที่ผ่าฟื้นอยู่นี่ไม่ใช่อาจารย์สอนเรื่องผ่าฟื้นไปพูดที่อื่นอาจารย์พูดตรงนี้ฤาษีผอมเลยไม่รู้ทำไงเอามีดผ่าฟื้นผ่าปากเลย ตายผ่าปากไปเลยนี่แย่ แล้วก็มีเรื่องเยอะเลยคือพระโกริกะชอบพูดตำหนิพระที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะอย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเนี่ยพุทธเจ้ายกย่องว่าเลิศด้วยปัญญาพ พระโมคคัลลานะทรงมีฤทธิ์มากปรากฏว่าแม่พูดหาว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระสองรูปนี้ลามกปรารถนาลามกไม่ดีพุทธเจ้าห้ามสามครั้งอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวอันตรายกับปากกับตัวเพราะท่านเป็นพระดีไม่ฟังพูดอยู่นั่นแหละพอกลับมานี่ตุ่มเขาเรียกว่าตุ่มอะไรมันขึ้นรอบปากรอบตัวตุ่มนี้มันขยายผลเดิมเท่าเม็ดตัวเขียวต่อมาเลื่อยใหญ่ใหญ่ใหญ่มาเท่าเม็ดมะขามป้อมต่อมาเท่าลูกขนุนโยมลองคิดดิตุ่มลูกขนุนห้อยตามตัวเต็มปากเต็มหน้ามันจะเป็นยังไงแล้วผลที่สุดต่อมแตกน้ำเหลืองไหลท่านก็ตายตกนรกเพราะไปตำหนิพระดีพระบริสุทธิ์อย่างนี้ก็เรียกกับแฝงปราหานรกหาโรคอยู่เรื่อยๆเลยมีปัญหาเรื่องนี้ตอนนี้มีเรื่องที่กล่าวถึงเรื่องคำหยาบเอาเวลานี้เรื่องคำหยาบก่อนอามาเนี่ยเพิ่งได้ดูทีวีดาวเทียมแต่ละช่องละช่องละช่องอุ้ยตอนนี้มีสองช่องมันหยาบมันด่าพ่อด่าแม่ด่าไม่ได้มีคำว่าเกรงอกเกรงใจเลยด่าหยาบหยาบคลายๆอย่างชนิดที่จนบางทีต้องบิดไปฟังที่อื่นกลัวจะติดโรคปากหยาบมาด้วยแย่เลยเอ้าคำพูดหยาบเนี่ยท่านเรียกภาษาธรรมว่าพรุสวาทวาจาพรุสวาทวาจาเป็นคนที่พรุสวาจาวาจาหยาบคายซึ่งตรงกันข้ามกับที่พูดว่าวาจาสุภาพอ่อนโยนในวงการศึกษาธรรมกล่าวไว้ว่าวาจาหยาบเนี่ยมีอยู่7ลักษณะคือ1ด่าตรงๆเลยคือพูดกดให้เขาต่ำลงเขาใหญ่เขาสูงเขาดียังไงก็ตามพูดกดด่าให้เขาต่ำลงเนี่ยโยมมาไม่กล้าพูดออกแต่ว่าดูเว็บที่เขากำลังฟ้องร้องกันนะยกฟ้องอ่านเห็นไหมไม่เห็นก็แล้วไปไม่พูดตามน่าเกลียดเนี่ยที่ว่านายกแกไม่เคยจะฟ้องใครนะคราวนี้ก็ต้องฟ้องเพราะคำพูดของนักเขียนคนแล้วบ้านเมืองแล้วเป็นคนที่มีวาทกรรมในการเขียนการพูดก็ใช้วาจาน่าเป็นห่วงเขาสูงกว่าก็พยายามกดด่าเขาต่ำลงเขาเป็นนายกให้เขาเป็นโสเภณีเลยนี่เรียกว่าโสเภณีนี่ก็แย่แล้วนิสัยกะก็อีกไม่แย่เลยคำว่าด่านี่คือพยายามมีเป้าหมายกดให้เขาต่ำลงแล้วก็สูงไปว่าเราเนี่ยมันรู้สึกทนไม่ได้ข้อสองประชดคือพูดแซงยกให้เขาสูงเกินแหมเขาเป็นแค่มนุษย์ให้เขาเป็นเทพเป็นพรหมเป็นนางพงนางฟ้าอะไรไปซะเลยมันพูดประชดประชันพูดแซงยกให้เขาสูงซะเกินที่มันจะเป็นไปได้นี่หนักๆ ก็ลงท้ายพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญแต่กัดฟันนะเสียงยกย่องเขาเกินนะแต่มันเน้นชัดกัดฟันดันให้เขาขึ้นสูงแบบกัดฟันนะเนี่ยสามพูดกระทบพูดให้เจ็บใจโดยทางอ้อมเนี่ยไอ้คนที่ตายมันเข้าข้อนี้ไหมเลือดหมูหมดไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเอาเลือดตกข้างๆนี่กระทบอย่างเงี้ยเขาก็เจ็บใจแล้วแทงก็ตายพูดให้เจ็บใจพูดให้โกรธเคืองพูดอ้อมเลือดหมูหมดเอาเลือดตกนู่นก็ไปเลย4แดดดันคือพูดด้วยอาการกระแทกกระทันให้เขาขวยเขินไปเลยให้เขาเขินเลยพูดกระแทกกระทันให้มันเขินไปเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ย จนกระทั่งคนฟังเนี่ยอยู่ไม่ติดมีตัวอย่างเยอะแยะแล้วนะที่เราเห็นกันอยู่เวลาเนี้ยมันก็พูดกันให้หาเรื่องกันให้ไปได้วันๆนึงถ้าพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งโกยเขินได้อายได้กระดากได้พูดจนกระทั่งเขานั่งอยู่ไม่ติดเอาเรื่องหยาบๆคล้ายๆหน้าระองละอายมาพูดเรื่องในมุ้งอ่ะถ้าพูดเรื่องในมุ้งของใครบนเตียงของใครด้วยลักษณะให้เขาต้องเขินเลยอย่างนี้เขาเรียกหยาบบนเตียงหยาบลามกก็ทำให้คนที่โดนว่าน่ะต้องคุยเขินไป5สบถคือพูดท้าทายให้เกิดความชิบหายขึ้นคือพูดให้มันเนี่ยมึงแน่จริงไม่ใช่ลูกผู้ชายถ้ามึงกินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้มึงไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่ใช่แมนไอ้คำพูดแบบนี้ที่ทำให้เด็กวัยรุ่นไม่กินก็ต้องกินไม่สูบก็ต้องสูบไม่เสพก็ต้องเสพต้องเสียผู้เสียคนไปชิบหายวายวอดในอนาคตไปเด็กผู้หญิงก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันมีคำพูดแปลกๆมันบอกถ้ามึงไม่ได้แต้มก็ได้นอนว่าผู้ชายแล้วคืนแล้วกดแล้วกูทำแต้มสูงงี้งี้งี้ที่นั่นกลัวเสียแต้มกลัวไม่มีแต้มก็ให้เขามาแต้มให้มันก็ไปเลยเขาลบเขาพงมีลักษณะอย่างเนี้ยพูดให้มันเสียหายวายวอดให้มันหมดอนาคตให้มันเห็นแต่สนุกเฉพาะหน้า6มีพูดแช่งคือพูดสาปให้เขามีอันเป็นไปในทางไม่ดีสาปแช่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้เสียหายวายวอดไปในทางไม่ดีไว้มันตายใน3วัน7วันอะไรพวกนี้ไม่ต้องได้อยู่กันแล้วก็เลยทำให้คำหยาบๆพวกนี้ท่านรวบรวมไว้ทั้งหมดได้7ส่วนข้อสุดท้ายต่ำช้าคือคำพูดที่ต่ำทรามที่สังคมรังเกียจอย่างที่เขาเอาเนี่ยสังคมเขารังเกียจไอ้พันนี้คำพูดอย่างนี้แล้วมันก็เอามาทำให้ตัวท่านนายกถูกรังเกียจทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยตกต่ำลงมาถูกรังเกียจรวมแล้วคำหยาบที่ท่านรวบรวมไว้มันมี7อย่างตอนนี้มันหนักขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเลยมีวาจาที่ท่านบอกว่าเวลาคนอยู่นี้เขาชอบคำนี้นะถ้าพูดความจริงไม่แต่มันไม่ได้ดูว่าความจริงที่พุทธเจ้าให้พูดเนี่ยท่านมีหลักเกณฑ์ไว้5ประการเขาเรียกว่าลักษณะของวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตเนี่ยจะมีองค์ประกอบ5ตรงกันข้ามไม่เป็นวาจาทุภาษิตไม่มีโทษอันผู้รู้ติเตียนไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วไม่มีผู้รู้ใดจะติเตียนมีแต่กล่าวคำชื่นชมสรรเสริญ1มีองค์5วาจาที่กล่าวถูกต้องตามการตามเวลาที่เราบอกว่าพูดให้ถูกกาลเทศะที่จังหวะนี้ไม่ควรพูดไม่ควรสอดแทรกอะไรขึ้นมาในจังหวะการเวลาที่มันไม่ใช่จะมาพูดเรื่องนี้2วาจาที่กล่าวนั้นต้องเป็นความจริงพูดแล้วไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่เติมมันความจริงแค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องไปเติมหรือไปตัดส่วนจริงออกตัดส่วนจริงที่มันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเนี่ยเวลาเนี่ยนักการเมืองเขาจะใช้ว่าถ้าตรงไหนพูดจริงแล้วได้ประโยชน์ตนเขาก็เติมเท่าที่จะเพิ่มให้เขามีดีกรีแต่ถ้าพูดแล้วประโยชน์ไปได้กับฝ่ายตรงข้ามเขาจะพูดจริงทั้งหมดไม่ได้เขาก็ตัดเอาส่วนที่ไม่จริงแล้วก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบแก่ผู้ที่ตรงข้ามกับเขาก็จะเติมทั้งขึ้นทั้งล่องถ้าส่วนไหนเข้าตัวตัดออกความจริงถูกตัดออกถ้าส่วนไหนเสียหายกับคนอื่นฝ่ายตรงข้ามเขาเติมใส่เพิ่มเข้าไปให้มันแลน่าเกลียดน่าชังทั้งนั้นที่ความจริงมีไม่ได้มากขนาดนั้น3 วาจาที่กล่าวนั้นอ่อนหวานลื่นหูฟังแล้วรู้สึกสบายใจ 4. วาจาที่กล่าวนั้นประกอบไปด้วยประโยชน์มีประโยชน์ไม่เกิดโทษแก่ใครไม่เกิดโทษแม้แก่ตนด้วย 5. วาจาที่กล่าวนั้นประกอบด้วยจิตที่เมตตาด้วยจิตประกอบไปด้วยเมตตาคือมีความรู้สึกปรารถนาให้เขาเป็นสุขจึงได้พูดเรื่องนี้เขาฟังไม่ได้ฟังแล้วก็เต้นผางแล้วก็สะใจเหมือนละครนะเนาะมันจะพูดเอาให้ฝ่ายหนึ่งฟังแล้วเต้นพูดยุให้ฝ่ายหนึ่งทนไม่ได้ว่าถูกคนนั้นแย่งความรักไปจากญาติจากยายจากนั้นจากนี้พูดกันไปจนกระทั่งคนนั้นก็ต้องไปทำอะไรกับฝ่ายที่จะมาแย่งความรักก็เลยก่อทุกข์ก่อโทษก่อตีก่อตบ5เนี่ยสำคัญมากจิตต้องประกอบด้วยเมตตาถ้าจิตเราตอนนั้นไปเต็มไปด้วยความริษยานิ่งซะดีกว่าไม่พูดซะดีกว่าถ้าจิตประกอบด้วยเกลียดชังริษยาไม่ชอบหน้าไม่พูดซะดีกว่าก็ยังจะปลอดภัยเอามาดูองค์ประกอบที่ดีๆอีกในวาจาสูตรเนี่ยคนฉลาดไม่ใช่เป็นคนแต่พูดเท่านั้นต้องนิ่งเป็นด้วยอย่างโบราณว่าพูดไปสองนิ่งเสียบางเรื่องบางอย่างคนที่พูดเป็นนั้นต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดให้ยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูดพูดถูกการกาละเทศะภาสิตาเนี่ยกาเลนะภาสิตาคือพูดรู้การเวลาว่าเวลาใดควรพูดเวลาใดควรนิ่งพูดถูกกาลเทศะคือถูกสถานที่รู้ว่าสถานที่นี้สมควรกล่าวเรื่องใดหรือไม่ควรกล่าวเรื่องอะไรเป็นต้นคำพูดจริงมันเป็นสัจจะก็จริงแต่คำพูดนั้นต้องเป็นคำจริงที่ไม่ใช่พูดเสแสร้งปั้นแต่งขึ้นมาไม่ใช่คำเท็จที่นั่งเทียนเขียนนึกเอาเองพูดเพราะคำพูดเพราะคำจริงแท้ๆนั้นมันเป็นคำพูดที่ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่ผิดเพี้ยนไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งให้ดูสมจริงสมจังจนเกินไปจริงแค่ไหนพูดแค่นั้นส่วนคำอ่อนหวานคำพูดที่อ่อนหวานสุภาพเป็นคำไพเราะที่ได้กลั่นกรองจากใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่คำพูดที่หยาบคายละคายหูคำว่าละคายหูเนี่ยคือฟังแล้วมันรู้สึกหูไม่ปกติเหมือนมีมดเข้าอะไรอะไรเข้าหูมายุงตอมหูยุงตอมหูนี่ต้องปัดเลยนะมันต่างกับเสียงที่ดีๆไพเราะเรามีแต่เงี่ยหูฟังด้วยความพอใจคิดก็ไม่คุณมัวการคิดถึงเรื่องขุ่นมัวแล้วออกมาพูดประชดประชันแดกดันเป็นเรื่องที่ส่อเสียดยุยงให้แตกแยกกันเนี่ยสั่งสมบาปไว้ที่ปากไปไว้วันนึงนี่ลำบากต้องก่อให้เกิดประโยชน์อีกด้วยถ้าพูดแล้วประโยชน์เกิดขึ้นอย่างมากมายเหน็ดเหนื่อยเท่าไรเสียงใจแห้งจะหมดก็ต้องทนแต่ถ้ามันไม่จริงแล้วใครยุให้พูดยังไงก็อย่าดีกว่าเพราะว่ามันเป็นอันตรายพระองค์จะตรัสว่าวาจาไม่จริงไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นที่ชอบใจตถาคตไม่กล่าววาจานั้นเด็ดขาดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพระองค์ตรัสวาจาไม่เป็นที่รักที่ชอบใจคนอื่นหรือไม่หวังจะเอาโทษพระศาสดาอภัยราชกุมารก็ถามว่าพระองค์เนี่ยเคยพูดอะไรอย่างนี้มีคำกล่าวที่พระองค์ได้ตัดต่อไปกับพวกปัญจวัคคีย์ก็เกิดครั้งหนึ่งตอนที่ปัญจวัคคีย์เขาทิ้งพุทธเจ้าไปพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มาหาหวังจะมาโปรดทีแรกเนี่ยปรากฏว่าพวกนั้นไม่ต้อนรับไม่รับบาตรไม่รับรองเท้าน้ำล้างเท้าไม่ทำบอกพระองค์เนี่ย เวียนไปฉันอาหารแล้วไม่บรรลุไม่จริงมาพูดเลยพุทธเจ้าก็เลยหันไปทวงคำว่านี่ปัญจวัคคีย์ตั้งแต่อยู่กับเรามาก็นานนะเราเคยพูดคำไม่จริงวันไหนบ้างที่ไม่รู้แล้วบอกว่ารู้ไม่บรรลุแล้วบอกว่าบรรลุไม่ตรัสรู้แล้วบอกว่าตรัสรู้เคยพูดคำนี้ไหมเราอยู่กันมาเป็นหลายๆปีเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็หันมามองตาท่านนึกได้ไหมผมก็นึกไม่ออกนะว่าท่านพูดวันไหนว่าไม่รู้แล้วบอกว่ารู้ไม่บรรลุแล้วบอกว่าบรรลุเนี่ยทั้งสดก็สายหน้ามันไม่เคยได้ยินถ้าไม่ได้ยินก็แสดงว่าเราไม่เคยพูดในเมื่อมาพูดเนี่ยก็ต้องเป็นความจริงพวกนั้นถึงได้ตั้งใจฟังพระองค์ถึงได้เทศให้กับปัญจวัคคีย์ทำให้อัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุมรรคผลไปเนี่ยใครบ้างที่นั่งๆในนี้ท้วงได้บ้างไหมแต่สามีก็พูดแล้วพูดแล้วก็ไม่เชื่อแม่บ้านจะพูดท้วงได้ไหมแกตั้งกันอยู่แต่งกันมาเนี่ยฉันเคยพูดไม่จริงกับแกวันไหนมั้งนึกที่หรือพ่อบ้านแม่บ้านก็ท้วงเขาว่าไม่เชื่อที่พูดแต่พ่อบ้านก็บอกแกนึกให้ดีตั้งกันอยู่กันมานานหลายปีฉันเคยพูดไม่จริงวันไหนคงจะสวนกลับแบบนับไม่ถ้วนเว้ยอย่างนี้มันก็เสียเด็ดดิบมีอานิสงส์คนที่ได้รับอานิสงส์จากมีวาจาสุภาษิตมีวาจาลักษณะเสียงที่สมบูรณ์ของมหาบุรุษคนที่มีวาจาสุภาษิตมาข้ามภพข้ามชาติจะมีลักษณะเสียงที่สมบูรณ์ของมหาบุรุษซึ่งมีลักษณะดังนี้คือ 1. แจ่มใสไม่แหบเครือ 2. ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำไม่ติดขัด 3. ไพเราะอ่อนหวาน 4. สนอโสด 5. กลมกล่อม 6. ไม่แตกเสียงไม่แตกไม่พลาด 7.เสียงฟังแล้วซึ้ง 8. มีกังวานนี่อานิสงส์ของคนที่ไม่พูดยาวแล้วก็ยังมีนิดหนึ่งอีกสูตรถึงกล่าวว่าคนที่ได้รับอานิสงส์จากมีวาจาสุภาษิต 1. เป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่รักของชุมชนทุกชั้น 2.มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม 3. มีวาจาสิทธิ์มีเครดิตน่าเชื่อถือในคำพูดได้รับความสำเร็จในสิ่งที่เจรจาหรือไปเจรจาอะไรแล้วไม่ล้มเหลวได้รับผลสำเร็จตอบแทน 4. ย่อมได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ดีงามไปเกิดที่ไหนก็จะเกิดในสิ่งที่หมู่ดงเขาพูดเขาจากันด้วยสุภาพวาจาอ่อนหวาน 5. ไม่ตกต่ำไปในอบายภูมิวาจาสุภาษิตไม่ว่าจะพูดด้วยสำเนียงภาษาอย่างไรก็ตามวาจานั้นย่อมเป็นวาจาชั้นสูงควรแก่การสรรเสริญของบัณฑิตตรงกันข้ามกับวาจาทุภาษิตแม้จะพูดด้วยภาษาใดสำเนียงใดแค่ไหนบัณฑิตก็ไม่สรรเสริญครับนี่แหละเป็นลักษณะที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพูดเรื่องประชาธิปไตยกันทำให้นึกถึงไม่รู้ว่าประชาธิปไตยที่เขาบอกว่าความหมายจริงๆมันอยู่ที่ใครได้ประโยชน์ได้เป็นใหญ่โอ้เดี๋ยวนี้นะปราศัยกันไปมาประชาธิปไตยจนกลายเป็นอะไรไปแล้วเมื่อคืนนี้ได้ยินคำว่าประชาธิปไตยลามกสกปรกประชาธิปไตยต่ำทรามของพวกนั้นพวกนี้เนี่ยทั้งที่พระพุทธเจ้าเคยพูดเอาไว้ว่าภาวะที่ถือเอาเป็นใหญ่ของคนในโลกนี้จะมีอยู่3พวกพวกอัตตาธิปไตยมีตนเป็นใหญ่ถือตนเป็นใหญ่กระทำอะไรก็เพื่อตนปรารภตนเป็นประมาณโลกาธิปไตยความมีโลกเป็นใหญ่คือถือโลกเป็นใหญ่กระทำตามความนิยมของชาวโลก ป็นประมาณสุดท้ายเนี่ยธรรมาธิปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่กระทำด้วยความปรารถนาปรารภความถูกต้องความเป็นจริงสมควรตามธรรมที่เป็นประมาณว่าเรื่องแบบนี้ปกครองด้วยระบบแบบนี้มันถึงจะอยู่กันได้ถ้าไม่ยึดถือหลักธรรมแล้วมันก็ต้องเถียงกันทะเลาะกันไม่มีวันจบหลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่ารากฐานของสังคมทั้งโครงสร้างและระบบต่างๆจะสมบูรณ์ดีงามและสงบสุขได้อยู่ที่ธรรมะธรรมะจะดับไฟทั้งข้างนอกข้างในคือกิเลสการกระทำไปตามอำนาจของกิเลสหากทุกคนมีธรรมะจะทำให้มีความเมตตากรุณาทำให้กิเลสประเภทอิจฉาริษยาเอารัดเอาเปรียบอยู่ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เข้ากันได้เขาจะจัดระบบการเมืองการเศรษฐกิจให้เป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าเราเป็นเพื่อนทุกร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายจะมาพูดร้ายๆเจ็บปวดหัวใจกันไปทำไมเอาหลักธรรมมาอยู่ร่วมกันซะตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีเปิดช่องเหลืองแดงช่องนู้นช่องนี้ช่องฝ่ายค้านช่องพวกรัฐบาลโอ้ยจากกันหยาบสุดๆเลยจนกระทั่งมองดูแล้วมันเป็นประชาธิปไตยหายนะเป็นประชาธิปไตยหายนะเพราะไม่มีธรรมะมาเป็นประมาณเอามาเป็นใหญ่เป็นประมาณเป็นประธานเป็นที่ตั้งก็เลยทำให้บ้านเมืองแทบพังกันไปเลยเอาตอนนี้มาดูนิทานฟังสบายๆ บ้างพูดถึงเรื่องปากเนี่ยมันมีหงส์เขาชวนเต่าไงเคยฟังแล้วนิทานไปมาเราเนี่ยมีที่อยู่โอ้เป็นถ้ำทองอยู่บนภูเขาไปไหมเต่าบอกอยากไปอยากไปแล้วจะไปยังไงเนี่ยเอาง่ายๆนี้ช่วยกันแกคาบไม้ได้ดีนะแต่ระวังนั้นระหว่างทางนี่เกิดอะไรอย่าพูดเป็นอันขาดเออหงก็ขาบไปเต่าก็ตรงกลางผ่านไปเด็กๆมันเห็นว่าโอ้ยเต่านี่มันจะเหาะไปไหนของมันเต่ามันจะไปไหนของมันโอ้ยเต่าเหาะเต่าเหาะเออไอ้หงนี่ก็น่าสงสารอยู่ดีๆก็ต้องไปหามเต่าพูดไปพูดมาเต่าว่ามันหนักหัวอะไรพวกมึงจะเอ่ยปากด่าเด็กว่ามันหนักหัวอะไรพวกมึงพอปล่อยไม้ก็หล่นตุบกระดับเพราะเอิญหล่นมาตรงเนี่ยในนั้นก็บอกว่าหล่นตรงหน้าพระลานของวังพระเจ้าแผ่นดินซึ่งหน้าพระลานนั้นก็มีปูนมีหินกระดองแตกสองสามซี่ตายนี่จะเถียงใครก็ต้องดูจังหวะก่อนเถียงจังหวะมีภัยนี่ยิ่งเถียงก็ยิ่งอันตรายกำลังอยู่ที่สูงนี่ก็มีเยอะนะเรื่องพวกนิทานแบบนี้มีภาษิตว่าปลาเนี่ยมีชีวิตยาวอยู่ได้ก็เพราะอาศัยปากทั้งหาอาหารหล่อเลี้ยงทั้งเอาเหงือกโผล่มาหายใจแต่แล้วปลาก็ต้องมาตายเพราะปากเหมือนกันเพราะไปติดเบ็ดไปติดเหยื่อเนี่ยก็เลยทำให้ต้องตายแล้วมีคำอธิบายของปราชญ์ท่านชวนคิดเรื่องตาหูจมูกลิ้นปากอะไรของเราเนี่ยท่านพูดไว้ดีท่านบอกว่าคำพูดที่ผู้พูดได้กันกรองไว้ดีแล้วมิใช่สักแต่พูดอวัยวะในร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็แปลกนะมันมีเอาไว้เตือนอะไรได้ข้อคิดเราลองคิดดูตาเนี่ยมีหน้าที่กี่อย่างเดียวตามีสองตามีหน้าที่กี่อย่างฮะมีสองแต่ใช้ได้เพียงอย่างเดียวคือดูมีหูล่ะสองข้างใช้ได้กี่อย่างอย่างเดียวคือฟังมีจมูกสองรูเหมือนกันใช้ได้อย่างเดียว ดมแต่ปากเนี่ยมีรูเดียวแต่ใช้กี่อย่างปากเนี่ยมีช่องเดียวแต่ใช้สองอย่างคือใช้กินกับใช้พูดเพราะนั้นต้องระวังมากกว่าส่วนอื่นไหมส่วนอื่นนี่มันใช้อย่างเดียวเนี่ยปากนี่มีหน้าที่สองอย่างทั้งกินทั้งพูดทั้งที่มันมีช่องเดียวแต่กับทำงานมากกว่าธรรมชาติมันกลับกันให้ปากเดียวเนี่ยมาทำทั้งที่ทั้งสองอย่างแสดงว่าธรรมชาติต้องการให้คนดูที่ปากระวังที่ปากให้มากนี่มีกล่าวต่อว่าฟังให้มากแต่พูดให้น้อยอย่างวันนี้โยมพูดคนเดียวฟังตั้งเต็มบทไหมเนี่ยไม่เป็นไรแค่ไหนก็แค่นั้นนี่ฟังให้มากพูดน้อยแต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะฟังใครเข้าไปก็จะพูดตะพึดตะพือโอ้บางทีไปเทศงานศพเนี่ยนึกแล้วบางทีเบื่อคนอยู่ใกล้ๆหน้าธรรมะก็คุยให้พระเห็นอยู่เนี่ยบางทีพอเริ่มคนหนึ่งคุยมันก็ต่อขยายไปเลยเลยเสียบรรยากาศในการฟังเหลือเกินนี่ให้มีสติคอยระมัดระวังปากจะกินก็กินให้พอเหมาะจะพูดก็พูดให้พอดีลักษณะคำพูดที่พอเหมาะพอดีเป็นคุณทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังเรียกว่าวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าผู้พูดนั้นคนพูดมาดีอย่างเดียวนะหมายความว่าผู้รับฟังเอาไปเกิดประโยชน์ปฏิบัติเกิดประโยชน์มาเห็นในคำพูดที่บอกว่าขยันในเหงื่อออกทางขุมขนดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนน้ำล้นออกทางตาเนี่ยบริษัทใหญ่ๆก็เคยเอาไปขึ้นคัดเอาไปใส่ในบริษัทเขาคำพูดอะไรที่เราพูดไปแล้วเขาไปขึ้นเป็นแผ่นใหญ่เป็นป้ายใหญ่แสดงว่าคำพูดนั้นเป็นสุภาษิตคือคนเรื่องดีมาพูดแล้วคนรับเรื่องดีนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรกับหมู่กับคณะกับตัวกับครอบครัวเนี่ยถือว่าวาจานั้นเกิดคำว่าสุภาษิตมันเกิดดีเกิดงามเกิดขยายออกดอกออกผลไม่ใช่หลุดแต่จากปากพระแล้วก็หล่นตุ๊บอยู่แต่แถวนี้มันไปงอกเขาใช้คำว่ามันเหมือนไปงอกได้พูดหลุดหล่นออกมาแล้วมันไปงอกโยมเอาไปพูดต่อบ้างเอาไปใช้ทำเองในครอบครัวตัวเองเจริญถึงจะสมบูรณ์คำว่าวาจาสุภาษิตถ้าสมมติมาเดินไปในสวนแล้วไปกล่าวคนเดียวเนี่ยหล่นอยู่แถวนั้นเนี่ยมันงอกไปฮะไม่งอกวันนี้เท่ากับพวกเรามาทำวาจาสุภาษิตไอ้งอกอย่างน้อยก็ขึ้นกับตัวเราเดี๋ยวไปขยายต่อไปงอกต่ออันนี้ถือว่าสมบูรณ์คำว่าวาจาสุภาษิตนั่นแหละองค์ประกอบมันทำให้เกิดงอกงามไพเราะเป็นประโยชน์ข้อสำคัญเนี่ยมันเป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์แบบบริสุทธิ์ใจไม่ได้หวงแหนไม่ได้ยึดถือคำพูดคำร้องนักร้องนี่เขาร้องออกไปคำหนึ่งเขาก็คิดค่าแผ่นเสียงกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนี่ตั้งคำพูดนี่ไม่คิดสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งบริสุทธิ์ใจบอกให้เพื่อหวังจะได้ไปงอกงามเมืองไทยนี่สงสัยว่าจะอาตมาว่าจะเพาะไม่ขึ้นแล้วล่ะคำสุภาษิตคำหวานคำประโยชน์อ่อนบริสุทธิ์ใจมันมีแต่โอ้หนักหนักจริงๆแล้วก็ย้อนกันไปย้อนกันมาสงสารคุณชัยราชวัฒน์ แม่แกกับเมียแกก็โดนแล้วก็ถามคนฝ่ายชอบนายกก็สวนกลับแต่ถ้าแม่มึงบ้างเมียมึงเป็นอย่างนี้มึงมันแม่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้มันแย่มากๆออกทีวีสมัยอาตมาออกทีวีแรกๆโดนแบนนี่นะไม่ได้เกี่ยวกับคำหยาบก็โดนแบนสมัยกบวเขาเคร่งจริงๆทำไมนู่นนะจำได้ไหมตอนอาตมาโดนแบนช่อง9อ่ะคุณจารุลำเดชเขาหวังดีเขาอยากจะให้เด็กๆเนี่ยดูรายการธรรมะพระพยอมด้วยกันให้พระพยอมกับอีคิวสังมาโต้ตอบเขาทำกับตัวนี้อีคิวสังมาถามแต่มาก็โต้ตอบสมัยนู้นอีคิวสังดังก่อนเดลิมอร์ใช่ไหมอีคิวสังดังก่อนปรากฏว่าจำได้อาจารย์เต็มสิริปุญญสิงห์เนี่ยแกเป็นกรรมการกบวให้ออกไม่ได้ไม่เหมาะสมพระอะไรเล่นพูดกับการ์ตูนทั้งที่ไม่มีความหยาบเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ด่าพ่อด่าแม่กันออกทีวีไม่มีใครห้ามใครเบะใครแบนเลยดูสิไอ้คนจัดนะเขาหวังดีว่าเด็กมันชอบการ์ตูนการ์ตูนก็ไม่ได้ถามเราหยาบเราก็ไม่ได้ตอบการ์ตูนแบบหยาบตีความว่าไม่เหมาะสมเนี่ยไอ้พวกที่ออกในปัจจุบันต่อไปน่าจะมีกฎหมายแล้วใครพูดออกโทรทัศน์ได้ไม่ได้คนมีสันดานยังไงพูดจายังไงคนนี้ห้ามใช้สื่อเด็ดขาดคุณจะด่ากันในบ้านด่าไปแต่ถ้าด่าออกมาเนี่ยโอ้โหถ้ามันแพร่กระจายแล้วคนพอได้คำนี้ไปก็ไปใช้กันไปงอกงามทุกภาษิตวาจาทุกภาษิตไม่ต้องเพาะก็งอกไม่รู้ได้น้ำได้ปุ๋ยมาจากไหนเนี่ยก็คนฉลาดไม่ใช่แต่พูดตอนนั้นนะยังนิ่งเป็นด้วยคนที่พูดเป็นนั้นต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดให้ยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูดประโยคนี้เนี่ยสำคัญคนที่พูดได้พูดเป็นไม่ใช่จะรู้แต่จะพูดให้เป็นให้ได้แต่ยังต้องรู้นิ่งให้ได้ด้วยและยิ่งไปกว่านั้นก็คือไม่ควรพูดยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูดด้วยซ้ำไปทั้งมาบางเวลาเนี่ยพูดออกไปจริงแต่ว่ามันเสียหายมันทำให้เกิดความเล่าฉานกันอย่างยิ่งเลยเอาแต่นี้ดูลักษณะของทูตที่ดีเขาเรียกว่าทูตสันติภาพเดี๋ยวนี้เราเจรจาสันติภาพปรองดองกับที่นู่นที่นี่ไม่สำเร็จยิ่งปรองดองก็ตายตัวเล็กตัวน้อยตายเอ๊ะทำไมแปลกนะจะมานั่งคิดดูว่าไอ้เด็กตัวเล็กที่โดนยิงตายที่ปัตตานีเนี่ยหน้าตาน่ารักน่าดูนะถ้าใครดูลูกหน้าตาน่ารักมากเด็กเป็นหน้าเป็นตุ๊กตาน่ารักเลยเขาให้อีกฝ่ายหนึ่งขึ้นคัดเอาขึ้นป้ายใหญ่ใบปลิวเยอะๆที่จริงนั้นน่าจะเอาหนูน้อยคนนี้ที่ถูกยิงตายเนี่ยตอนที่น่ารักยังไม่ตายกับตอนที่เลือดโทรมตายเนี่ยขึ้นคัดเอาว่าหนูไปทำให้ใครเดือดร้อนทำไมหนูต้องถูกฆ่าทั้งที่ไม่มีทางป้องกันตัวเองทำไมคนฆ่าไม่รู้จักเว้นในสิ่งที่ควรเว้นบ้างอะไรเขียนไปมันแพร่กระจายไปทั่วเมืองมาคิดว่าน่าสลดนะเนี่ยคำเขียนคำพูดเดี๋ยวนี้ถ้าเอาแต่เรื่องแบบพี่เขาเจรจากันก็ไม่ตกลงบางทีต้องหนามยอกหนามบ่งเอาภาพเด็กที่มันถูกฆ่าเนี่ยขึ้นมาวิงวอนหรือมันพูดอะไรไปเลาะก็ได้ทำไมเป็นผู้ตัดสินชีวิตหนูแค่นี้หนูน่าจะอยู่ได้เท่าพี่ที่ฆ่าหนูหนูก็น่าจะมีสิทธิ์อยู่ในโลกเท่าๆกับพี่ที่ฆ่าหนูติดไอ้ทั่วปัตตานีบ้างก็น่าจะยังคิดอะไรได้บ้างตัวเล็กตัวน้อยลงมายิงซ้ำเนี่ยยิงกาดไปล้มในระนาดแล้วยังลงมายิงซ้ำอีกมัน อินทินชาติให้แม่พูดแต่คำเดียวไม่ใช่คนก็ไม่ใช่มนุษย์นึกถึงตอนแอดก็แต่งเพลงครูรู้ผิดอะไรทำไมต้องฆ่าคุณครูโรงเรียนหนูทำอะไรทำไมถึงเผาโรงเรียนหนูแล้วหนูจะเรียนที่ไหนทำยังไงใครจะมีคำพูดดีๆให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หยุดโหดร้ายหยุดทำร้ายไปพูดตั้งโต๊ะเจรจาเสียค่าเครื่องบินไปตั้งเยอะแยะก็ไม่ได้สะดุดใจน่าจะประกวดคำฝันอะไรดีๆนะทั้งประเทศสงสัยมันจนคำพูดคำฝันดีๆมีแต่คำหยาบด่ากันจนแย่เลยทำยังไงไม่พูดชวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทเวลาเนี้ยถ้าใครพูดให้หยุดการทะเลาะวิวาทให้เกิดสันติภาพทูตสันติภาพก็คือคำพูดคำจาถ้าไม่นึกถึงสมัยพระนารายณ์ดีนะไฟคริสต์เขาลุกเข้ามาบุกเขามาอยากจะยึดครองแผ่นดินแถวนี้เป็นคริสต์เนี่ยเขาก็ชวนพระเจ้าแผ่นดินพระนารายณ์เขาคิดเถอะอยากเป็นพุทธเลยจะได้ไปเป็นพระเจ้าอะไรต่ออะไรด้วยกันท่านก็พูดแบบไม่ใช่ตัดไมตรีประโยคนั้นยังจำได้ไหมท่านเชื่ออะไรหรอกท่านเชื่อพระเป็นเจ้าใช่ไหมใช่พระเป็นเจ้าสร้างโลกใช่ไหมก็พระเจ้าสร้างให้ข้าพเจ้าเป็นพุทธมาอยู่ร่วมกับท่านแหละพระเจ้าสร้างไม่ใช่สร้างอย่างเดียวสร้างหลายอย่างสร้างทั้งพุทธคริสต์อิสลามแต่พระเจ้าสั่งให้ข้าพเจ้าสร้างให้ข้าพเจ้ามาเป็นพุทธเดี๋ยวข้าพเจ้าทำฝืนคำสั่งพระเจ้ามันจะไม่ดีนะในท่านว่าท่านเคารพพระเจ้าโอ้โหออกได้สวยไหมลูกนี้เนี่ยเขาเรียกทูตสันติภาพคำพูดนี่เป็นทูตสันติภาพได้ดีมากถ้าเราได้ทูตดีๆนะถ้าทูตไม่ดีก็ด่าอีกุ้ยอะไรแล้วก็ทะเลาะกับข้างบ้านวุ่นไปหมดเลยตอนนั้นเนี่ยแล้วเอาทูตพูดพ่อยๆหยาบๆขึ้นไปเป็นทูตบ้านเมืองก็ยุ่งไหมไม่มีสันติภาพมีแต่วิกฤตนี่ก็พูดถึงสุดยอดที่สุดก็คือว่าทำยังไงเราจะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ด่วนปฏิเสธแล้วก็ไม่รับทันทีบอกการฟังที่ดีใครพูดมาเลยอย่าเพิ่งรีบรับและรีบปฏิเสธถ้ารีบรับก็ดีถูกโดยไม่ใครควรบางจุดมันอาจจะมีอะไรพลาดแฝงอยู่ก็ได้นี่ก็บอกว่าผู้ฟังก็ต้องรับฟังผู้อื่นแบบไม่ด่วนปฏิเสธไม่ด่วนชื่นชอบยอมรับแบบสิโลลาบเสลยทีเดียวก็คืออย่างเนี้ยเราฟังไปใช้เชื่อทันทีเขาก็ถือว่างมงายเชื่อง่ายเชื่อได้ก็ไม่ดีปฏิเสธทันทีก็จะขัดใจกับพวกที่เขาตั้งใจมาบอกมาพูดเนี่ยแม่ทูตคำทูตสันติภาพของท่านเนี่ยดีมากเลยเอามาใช้ว่าพระเจ้าให้ข้าพเจ้ามาเป็นพุทธอยู่ร่วมกับท่านนี่แหละอย่ามาแปลงคำต้องการความต้องการของพระเจ้าเลยต้องการก็ยังต่ำกว่าพระเจ้าต้องการใช่ไหมให้ท่านยกย่องพระนารายณ์ก็เลยไม่แตะต้องอีกเลยท่านก็เลยได้เป็นชาวพุทธยันสวรรคตไปนี่ถ้าเราได้มีอย่างเนี้ยมันจะไม่เกิดคำว่าสงครามวิกฤตอะไรเมื่อถึงข่าวพูดก็สามารถทำให้ผู้อื่นฟังและเมื่อถึงเราจะต้องฟังก็ฟังให้ผู้พูดมากับเราไม่ต้องเป็นศัตรูกันถ้าจับคู่พูดคุยกันเมื่อไหร่แล้วเป็นศัตรูกันเนี่ยไม่ไหวไม่ดีวันนี้จะมาด่าโยมทั้ง 5-6 คนนี้สวยไหมอยู่ๆก็ปากแฝงหาศัตรูหาเสียงไม่ดีเลยทำยังไง เราถึงจะพูดแล้วก็ลุกจากกันไปด้วยความระลึกนึกถึงแต่เรื่องเนื้อหาสาระประโยชน์ในการมาฟัง 3. รู้จักกำหนดขอบเขตของการพูดให้กระทัดรัดอย่าย่นเยื้อยาวนานหาจุดลงไม่ได้แม้มีพระองค์หนึ่งไปอินเดียเชื่อไหมโยมมาเล่าให้โยมฟังครึ่งชั่วโมงยังไม่ออกจากกุฏิเลยเตรียมไอ้นั่นใส่ของเตรียมกระดาษเตรียมหนังสือพาสปอร์ตพูดวนไปวนมาแล้วท้องเสียเข้าสวมกว่าจะออกจากกุฏิไปอินเดียหมดไปครึ่งชั่วโมงอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่กระชับถ้อยคำไม่กระทัดรัดให้มันจำสรุปลงได้เร็วอ่ะนี่โยมเวลาคนจะมาพูดกับพระเนี่ยนะน่าจะเตรียมคำที่มันกระทัดรัดกระชับไม่ใช่มาเอ่ยวนไปวนมานี่แหมมาก็เคยยอมรับเสียมารยาทอย่างเดี๋ยวโยมเดินไปไกลๆตรงนั้นโยมไปนั่งคิดสักพักว่าโยมจะมาพูดเรื่องอะไรถ้าอยู่ตรงนี้มันประมาหรือมันวุ่นวายนี่ก็คิดคำพูดที่กระทัดรัดกระชับ5นาทีจบแล้วบางคนนี่นะแปลกนะที่จะมาเบื่อที่สุดก็คือพวกที่ว่าจะมาอยู่ที่นี่มาห้าเที่ยวยังไม่ขนของมาที่จะมาพูดทำไมมันจะมีไอ้นั่นไอ้นี่มาจะมาอยู่ห้องไหนยังไงพวกก็ยอมไปดูอยู่ได้ไม่ได้แล้วมันยังไม่ไปนั่งพูดต่ออยู่โอ้เจอคนวันนี้สมมติว่าปีหนึ่งมีคนมาทำให้จะมาเสียเวลาคนละ15นาทีโดยไม่มีสาระประโยชน์อะไรเลยพูดแล้วก็ไม่ได้มาไม่ได้ทำเดี๋ยวนี้มาต้องตัดบทบางทีตัดบทยอมจะไปอยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่วันนี้หรือพรุ่งนี้เดี๋ยวขอคิดดูก่อนงั้นไปคิดเลยยอมไปคิดเลยเดี๋ยวมามีเรื่องต้องทำยอมคิดอาตมาทำไปแยกกันก่อนก็เลยตัดบทถ้ายอมมานั่งคิดอาตมาก็ไม่ได้ทำฟังแต่ยอมคิดไม่ได้เรื่องนี่คนแบบนี้มีเยอะนะทำไมเตียงเหมือนคนพูดโทรศัพท์อะเปลืองโทรศัพท์ไปตั้งเกินนาทีสองนาทีกระชับคำพูดสองสามนาทีจบแล้วถ้ามาพูดโทรศัพท์กับใครไม่พูดนานเลยแป๊บเดียวจบเสียเวลาเสียดายเวลาที่ไปพูดไม่จบไม่ลงไม่ขมวดไม่รวดรัดตัดวางไปย่นเยอะทำไมก็ไม่รู้ไอ้ที่ย่นเยอะไปนั่นก็ไม่ได้ประโยชน์เลยดีไม่ดีไอ้ย่นเยอะมากๆเนี่ยทำให้เนื้อหาเนี่ยที่จะตกลงกันเนี่ยมันเลยเลอะเลือนเลยเพราะนั้นเวลาจะพูดอะไรฮะกระชับกระทัดรัดไปบ้างก็ดีแล้วก็ทรงจำเนื้อความทั้งหมดที่จะพูดสะกดไปไล่เลียงจำเนื้อความทั้งหมดที่เราจะพูดเนี่ยให้ขึ้นใจคล่องซะเลยแล้วค่อยมาแท้เขาก็บอกว่าบางทีก็เหลือเกินเหมือนกันนะที่บอกให้พูดให้จำให้จำแล้วก็ยังแม่จำแม่นจำไม่แม่นในส่วนที่แม่นเนี่ยลำบากอะไรลองกองเนี่ยมันมีสองอย่างทางใต้ก็มีอะไรที่คล้ายลองกองลูกกูลูกลูกกูนี่ถ้าพระราชินีไปไอ้นั่นมันเตรียมจะพูดแล้วถวายลูกดิฉันพระเจ้าค่ะไม่เลยมันชื่อพืชชนิดนี้เขาก็รู้มันชื่อนี้แต่ว่าสับแสงมากมากจนไม่รู้ว่ามันผลไม้หรืออะไรของตัวเองเย้เขาให้ท่องให้จำให้นึกบางทีนึกไปนึกมามันสับสนสับสนแล้วก็เลยออกมาพลาดออกมาผิดเนี่ยจำเนื้อความซะให้มันแม่นเข้าใจเนื้อความทั้งหมดโดยละเอียดด้วยความเป็นจริงแล้วก็นำมากล่าวมาพูดก็จะได้ประโยชน์สรุปทำให้ผู้อื่นเข้าใจตามได้พวกเนี้ยพยายามนึกหาเรื่องไอ้วันนี้จะพูดอะไรที่มันเกิดประโยชน์ถ้าเล่นหัวมากอย่าไปเสียเวลาเลยตอนนี้ลองดูเรื่องคนที่มาถือศีลมาฟังธรรมก็ตามนะอย่านึกว่าที่พูดเล่นพูดหยาบเนี่ยมันจะไม่มีโทษต่อพรหมจรรย์มันจะไม่มีโทษต่อมรรคผลนิพพานท่านก็ชี้แจงว่ามันมีโทษด้วย นะคือโทษของการด่าบริพาสเพื่อนพรหมจรรย์หรือด่าคนที่มาถือศีลทำบุญด้วยกันเนี่ยบอกว่าถ้าผู้ด่าผู้บริพาสเพื่อนพรหมจรรย์คือพระสงฆ์ก็ได้ผู้มาปฏิบัติธรรมก็ได้ติเตียนพระอริยเจ้าจะประสบความเสียหายถึง11ประการดังต่อไปนี้เช่น1ไม่บรรลุธรรมที่ตนยังไม่บรรลุเพราะไปมัวตำหนิติเตียนด่าแล้วจิตใจก็ฟุ้งซ่านแทนที่จะนิ่งสงบเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมก็เลยคลาดเคลื่อนเสียโอกาสบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ2เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วถึงแม้ว่าเคยปฏิบัติตัวไปดีแล้วเริ่มเข้ากระแสได้บ้างแล้วแต่พอเริ่มหันมาบริพาสด่าจับจ้วงอย่างหนักๆเข้ากับเพื่อนด้วยปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยธรรมที่ได้มาเจริญมาแล้วเนี่ยกลับเสื่อมถอยลงได้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านตรัสถึงโทษเอาไว้3สัทธรรมของพระภิกษุนั้นย่อมไม่ผ่องใสถ้าเป็นพระภิกษุพระภิกษุนั้นเนี่ยเคยผ่องใสเคยเย็นอกเย็นใจเคยล่าเริงแต่พอเริ่มหันมาบริพาสด่าหยาบคายความผ่องใสความแจ่มใสความล่าเริงชักจะเริ่มขุ่นมัวเริ่มเลือนลางจางหายเหลือความหม่นหมองมาแทนแล้วก็จะเป็นผู้หลงเข้าใจว่าได้บรรลุธรรมทั้งที่ไม่ได้บรรลุคนที่ไปเที่ยวบริพาสมากๆเนี่ยจะหลงไปว่าตัวเองเนี่ยน่าจะบรรลุได้แล้วทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุกลายเป็นเรื่องเข้าใจยกตนอะไรต่ออะไรเกิดปัญหาขึ้นมาตามมาเยอะเลยแล้วก็เป็นผู้ไม่ยินดีต่อไปเนี่ยพอเริ่มบริพาสด่าละติชินนินทาหนักๆเข้าไอ้ความที่เคยยินดีต่อวัดต่อธรรมะต่อปฏิบัติเนี่ยมันจะเริ่มอ่อนลงศรัทธาอ่อนลงสมมติว่าไม่ชอบพระวัดนี้คนหนึ่งไม่ชอบนักปฏิบัติอะไรในวัดนี้คนหนึ่งแล้วก็เอามาบริพาสด่าบ่นนินทาว่าร้ายไปเรื่อยๆนั่งหนักตัวเองก็เลยบอกอย่ามาในวัดนี้มีคนแบบนี้ก็เยอะนะไม่มาวัดเนี่ยเพราะไปเอาใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งที่ตัวเองไม่ชอบอ่ะขึ้นมาพั่มเพ้อบ่นว่าบริพาสอยู่เรื่อยๆหนักๆเลยไม่มาเลยเสื่อมถอยไปเองเลยอันนี้ก็มีโทษที่ท่านตรัสไว้คือจะไม่เป็นผู้ยินดีประพฤติเหมือนแต่ดั้งเดิมที่เคยรุ่งเรืองเคยเฟื่องฟูเคยแตกฉานเคยรอบรู้6ก็บอกจะต้องเป็นอาบัติที่เศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งคือมักจะไปก่อโทษอาบัติก็แปลว่าโทษที่ก่อให้เกิดความวิบัติต่อชีวิตพรหมจรรย์ต่อชีวิตคนที่ประพฤติดีประพฤติชอบเนี่ยก็เกิดได้แล้วหนักๆถ้าเป็นพระก็จะบอกลาสิกขาหรือคือสึกไปเป็นฆราวาสส่วนที่เป็นฆราวาสอยู่แล้วก็จะเป็นฆราวาสที่เป็นปุถุชนไปเลยทั้งที่เคยเลื่อนมาเป็นกัลยาณชนกัลยาณชนแปลว่าชนที่ดีงามปุถุชนแปลว่าหนาทึบไปด้วยกิเลสเคยผ่านจากการหนาทึบมาดีงามแล้วกลับถอยไปหนาทึบเหมือนเดิมได้อีกคนที่ชอบโยงจับที่ชอบบริพาสด่าว่าหยาบหยาบคล้ายๆอยู่เรื่อยๆจะหายไปแล้วก็จะเกิดโรคอย่างหนักโรคเครียดโรคอะไรกระพงกระเพาะจะมาตามหมาจะมาฆ่าชีวิตเอาง่ายๆด้วยนี่ข้อนี้แปลกดีเนาะเราชอบบริพาสชอบด่าชอบว่าคนนี้เป็นโรคได้ง่ายๆแทนที่จะไม่เจ็บไม่ป่วยก็มาป่วยไปซะดิเพราะมันไม่ได้นึกเรื่องดีๆตอนเราด่าคนเนี่ยตอนเราหยาบกับใครเนี่ยไอ้ความหยาบเนี่ยมันจะทำให้เกิดร่างกายวิปริตแปรปรวนได้จนเกิดโรคต่างๆเป็นโรคหนักได้ข้อ9ท่านบอกย่อมถึงความเป็นบ้าคือฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ในที่สุดเพราะคิดเรื่องไม่ดีเอาคำหยาบๆมามากๆ ก็เลยออกอาการแบบบ้าๆบอๆเสียสติฟุ้งซ่านไปได้นี่โทษข้อที่10ข้อ11เมื่อตายก็ย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะว่าจิตมันเศร้าหมองอยู่กับหยาบกับใส่ร้ายป้ายสีนินทาลดสวาจงจับบริพาทต่างๆนานาไปจนกระทั่งเนี่ยก็รวมแล้วมันมีโทษยังไงเสียก็เราอย่าได้ประพฤติตนให้เกิดโทษเพราะปากเลยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าเราเกิดมาชาตินึงเนี่ยเราน่าจะรวบรวมความรู้ความสามารถที่ได้สาเราเรียนฟังมาจนกระทั่งเราพ้นภัยพิบัติพ้นความเสียหายด้วยเรื่องเหล่านี้ได้ก็จะทำให้ชีวิตเราเกิดความภูมิใจว่าชาตินี้เราได้รู้เรื่องวาจาสูตรคือมีสูตรสำเร็จเข้าไปเรียนคณะต่างๆกันวิศวะคณะนั้นคณะนี้เมื่อกี้ดูข่าวแล้วก็แหมมีจิตแพทย์หนุ่มที่จังหวัดพะเยาพี่สาวถูกรถชนตายแล้วแกก็รักพี่สาวคนนี้มากผูกคอตายเรียนมาหลายศาสตร์แล้วพอจะเป็นจิตแพทย์ได้ก็ตายเพราะฉะนั้นพวกเราที่ยังไงเรียนวาจาสูตรเป็นสูตรหรือเป็นศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งที่ชีวิตต้องรู้จักไว้บ้างไม่ฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นมีภัยพบปากภัยในโลกนี้มีทั้งวาตภัยอุทกภัยอัคคีภัยโจรภัยแล้วยังมีโอดถะภัยแปลว่าภัยที่เกิดจากปากยังไงก็ด่าประชดกระทบแดกดันสะบดแช่งต่ำช้าอย่าติดปากลงมาเลยชาตินี้เป็นชาติที่ปลดปล่อยพวกนี้ออกไปให้ชีวิตเราได้อยู่กับความน่าชื่นชมเขาบอกว่าคนรักคนชอบเราก็เพราะปากเกลียดชังเราก็เพราะปากได้ดิบได้ดีก็เพราะปากเนี่ยยังไงก็ขอให้รากฐานชีวิตเราได้ดิบได้ดีเพราะรู้จักใช้ปากเป็นประโยชน์จนไม่เกิดโทษไม่มีภัยทำให้สามารถรักษาเอาไว้ซึ่งคำว่าพูดน่าฟังพูดลื่นหูอยู่ตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ